wa Lingala, Lola Kala America,
Wuto Washington DC.
Lionel Kaima na Nzela Yamasini, Topesame Pelisungi na Antoine Roger Bolamba, Ngai Kombonangai, Edi Sango. Mpoko ilamu pebo yebo la muna banso na sango ya mokile lelo lina kanabiso linene ya sango na Lingala uto studio 17 awa na Washington DC. Na sango ya mokile lelo to kolobela. Ba obu to ba bomba ekoyaki likolo ya basinga ya lotiliki ya makasi engumba mokonzi. Goma ya Nord Kivu ezangi lotiliki na mwa ngonga kompani Virunga Energy elobi ekobungisa bisika biango kaka soki bitumba bitelemi.
Ezalinde batu ya M23 nde babetaki ba rokete pe minduki yango ezalaki kouta ba bombe yango ezalaki nde kouta na Rwanda na territoire ya Rwanda nde eyaki kokweisa bapilone po ezalinde operation ya sabotage.
Nzete mingi e lonami lobiloloki na Congo Brazzaville omokolo mwa molongo mutiama pona yango
ezama la muto kunda botala mboka bakote mususu ba mboka ndenge zo kita ezo subir ba erosion pona nini bakata ba nzete boto bosanike nzete nyoso esike ezali ezana role ezako jouer ezaka décoratif te ezana role na mabele ba racine na ye esimbi toto.
Bayi masanga mazali na Martin Fayulu moyi opposition ba sakoli ite ba fundi na bazuzi mo yangeli ya ituka ya Kasai John Kabeya simana mubulu bato baike ba salaki na bango pona kubundisa bango tango bazalaki na mobimbu na isika yango na linaka na biso ya lelo na bozindo tukoya babongo maître Nico Mayengele pona kulubela likambo yango toko lubila makambo maimanso na mwa bulai na mwa ngonga kasi yambo tukopesa bino sango na Bokuse na Antoine Roger Bolamba.
Secrétaire d'État Anthony Blinken a sengi na mokonzi ya ekolo Congo démocratique Félix Tshisekedi lokola pe na mokonzi ya Rwanda Paul Kagame kokitisa matata pe hebo bendani kati na bikolo bya bango mibale asololaki na mokomoko na bakonzi baye babale lobi loleki na nzela ya singa. Secrétaire d'État ya ekolo Amerika lobelaki mingi mingi lolenge bato bazali kobika na mpasi pona bitumba bizali kotungisa na ndelo ya Rwanda na RDC. Secrétaire Anthony Blinken a talisaki ete eyano ezali nde nzela diplomatie to masolo na matata kati na biloko biye bibale mibale pe asengi na ngambo moko na mosusu kozwa mikano pona kolembisa matata asengi bango kolongola mampinga na ndelo ya bikolo bya bango. Bato motoba bakufi na bitumba batomboki ba adef basalaki lisusu na pokwa ya lobi loleki na lokalite ya Mambelenga na route numero 4 na territoire ya Irumu na Ituka ya Ituri. Kulanda bakonzi pene na ngonga ya Mwambe ya pokwa bato basatu bakufi na isika yango pe basusu bato batumba maki na ndako yebisi Gabriel Ekambo molobeli ya administrateur militaire ya Irumu na actualité CD. Kimia ezongaki na mboka eye sima na masasi mabetaki ngonga mingi bitumba biye bizali bia zomi na mibale sima na biye ya sanza ya libo eleki batu zomi na moko bakufi na bango babundi Mwambe ya ADF pe basivili basato ndako mingi pe ezikisamaki na isika eye. Kamwa kimia emonani na ndelo ya bitumba na region ya Bumba Kibumba pene na kilometre le tuku mibale na nord ya Goma na territoire ya Nyiragongo Nord Kivu yango ezali sima na bitumba biye bavandi bamboka nzike pene na route nationale 2 bapesi nsango. Kulanda president ya société civile ya Kibumba, Joseph Fataki, bitumba pe salemaki na kati ya parc national ya Virunga etika ki Bilembo mabe na région ya Kanyamahoro na ligne ya tension moyenne ya société Virunga Energy. Yango esalaki ete courant ekatana na eteni monene ya Ngumba Goma pe na territoire ya Nyiragongo. Nzokande na Rutshuru na bosikisi mingi na bambo na mokobokonzi ya Bwito ba source locale batie liboso omotango ya provisoire ya ata moto moko akufi pe mibale bazoki na sima ya bozongeli mardi na tongo ya lelo ya bitumba kati na FARDC pe batomboki ya M23 na isika ya mosala mampinga mazali ku kutana na bokenge liboso ya botombo batomboki epai ya bingumba linene ya ituka eye kati yango okibirizi. President ya parlement ya bilenge ya mokonzi ya Bwito Isaac Matafula asengi na mapinga manso mazali kosangana na bitumba na agression ya RDC na Rwanda na couverture ya M23 ko libere ba entité occupé nyonso lobby mokolo ya yambo. Bitumba ya sika esalemaki kati na bagrupo ya komibatela oyo babengaka mingi wazalendo na batomboki M23 na ituka ya Kibumba na Buumba pene na kilometre tuku mibale na Goma na territoire ya Nyiragongo. Na tongo na tango wana ba rebel M23 ba réussir ko récupérer certaines localités na territoire ya Masisi contre ba wazalendo oyo bazangi soutien. Mapinga na ngambo na yango elobi ete mazali kokoba kotosa bopemisi masasi lokola ekatamaka ekatamaki na bakambi ya bikolo ya ituka eye. Bozongi ya bitumba na ituka eye esalemi ntango masolo mazali kokende liboso pona kosilisa ba modalite ya botiami ya mapinga ya SADC mpo na kozwa isika ya mapinga ya EAC na Nord Kivu. Lobi lotiliki to courant ezongi na Nord Kivu sima yangonga tukumibale to 20h po na ba, po, ba projectile ekwela ki ba singa ya courant yango nde esalaki te courant ekatana. Société Virunga Energy moko ya ba fournisseur minene ya courant ya na Nord Kivu esakoli bozongi si ya courant na ville ya Goma capitale ya province ya Nord Kivu. Bozongi si lotiliki eye ezali kaka po na ngonga muke ezo souligné Virunga Energy. Situation eye et lundi, bitumba bizali ko salama kati na FARDC na batomboki M23 oyo ezali ko bebisa makasi bo pesi courant na eteni eye ya Congo démocratique. Situation eye ezali na ba conséquences humanitaires ya minene na kati ya yango désactivation ya ba pomme oyo ya mai oyo ezali koleka na bisika mosusu na Ngumba.
Matin de mingi Antoine Roger Bolamba. Bozali kolanda sango ya mukili lelutu Washington DC. Bibundeli makasi tope ba obu tope ba bomba ekoyaki likolo ya ba singa ya lotiliki na Ngumba Goma. Ngumba mokonzi ya Nord Kivu ezanga kibongo lotiliki ngonga mingi po na yango kompanyi Virunga Energy elobi ekobongisa bisika mingi kakasuki bitumba bitelemisami tolanda sango yango na fiston isemwami wuto Goma.
Lotiliki lozongi mwa mke na bisika biike na Ngumba Goma nsima na molili mwa mozinga ki mabota ma Ngumba eye Nikolo Mileki pona bozangi bwa moto wuta lobi loleki Virunga Energy kompanyi eye pesaka lotiliki na Ngumba Goma esakola kiete basinga na yango ya lotiliki ezomaki na ba bombe ntope ba obu na territoire ya Nyiragongo epai bitumba bya batomboki ba 23 bizali kongala misala mizali kosalema lisusu te lokola na momesano l'hôpital mingi etele telemisi misala nyango mpe bobangi bokomi mpona bomoi bobabeli bayi mombongo bayike bayingumba goma basakola kete bazali koteka lisute uta lobi loleki bakomi kobanga pamba te misala mya bango mikobebisama toyoka bayike kati na bango awa
nasalaka nde makambo ya charge ya telefone natinaka ba musike ba film ba série
eske courant ebebiselaki mpenza mosala na yo toyebi ke courant ezangai biso depuis lobi na butu
depuis lobi na butu courant ezalaki te oyebi ke telefone nde mosala soki courant eza te bato bakozwa nini moto te depuis lobi courant eza te courant c'est vrai epenalize biso na bulo na recette na confiance ya baclient
osengani ya bakonzi mpona courant
bakonzi oyo na kosio na bango babongisa bolo wana courant ye ekoma correct
courant vraiment epenalize ngai tant que opérateur économique natekaka na ngai masanga baclient misusu bapreferaka mingimingi bamela masanga ya malili ma lokwa courant ekendaki depuis lobi banini affaire ya ba 18h epenalize ngai donc lelo nazwi ata clienté le belete po masanga mali ezalaki te vraiment lelo nakoki kosenga na irongesala makasi vraiment etala ndenge ya koreparer parce que eza déjà société mo monene
mpona Jamal Hussein moko na baye société civile bayengumba goma bituma bikomi mpe komemela bavandi bayengumba goma mpasi na kotala lolenge engumba mobimba ezangaki lotiliki mpona mwana mboka oyo eza mpenza ya motuya bakonzi basala manso na ntina ete makama manenge wana mazala lisusu te pamba te bayimboka nde bakomona mpasi tozwaki maloba ma Jamal Hussein tomoyoka
wana ezali crime contre l'humanité etala bato boni bazalaki na kati ya bahopital bazala besoin ya moto ya lotiliki mpo bazala soigne na minganga bato bazalaki na bablok opératoire banouveau ne oyo babotami bana mike oyo bauta kobotama bazala na kati ya bacouveuse naturellement eza mpasi mpona baya kosala mombongo M23 ezali lelo komicaractérize lokola force oyo ezali kokomettre bacrime de génocide crime contre l'humanité kongo esengeli elandela makambo oyo ezali mbala liboso te soki tokotala rc depo ezalika bato wana kaka bazalaka bakangaka na 1998 bakangaka barrage ya inga mpe baitilizaka meme stratégie akataka courant ya inga konsekuence ezalaka nini na kisasa bato bakufa na bahopital ya bamorgue bibembe pola bato na kati ya bacouvese babebe bakufi
bato ya M23 na bainformation biso tozwi po tosalaki mwa boluki koluka koyeba nini nde ekomaki kuna batalisaki biso ete ezali nde bato ya M23 nde babetaki barokete mpe minduki yango ezalaki kouta babombe yango ezalaka nde kouta na rwanda na teritware ya rwanda nde eyaki kokweyisa bapilone mpo ezali nde operation ya sabotage
bakambi ba 123 batalisaki ongamu na bango ete bango te nde bakataki singa ya kopesa lotiliki na nguma mokonzi ya etuka nord kivu molobeli ya lingomba liye ya batomboki mpo na mambima politiki lawrence kanyuka akomi yango na compte x na ye nzoka nde na mpokwa ya mokolo mwa lelo tiliki lozongisamaki mpo na mwa ngonga moke bakonzi bavironga energie basakolaki ete bakozela mwa kimia emonisama yambo babongisa bisika binso bibebisamaki na babombe to mpe baobi wuta engumba goma fiston isemwami mpo na olaka l'amerika
matondo mingi fiston isemwami nzete mingi elonamaki lobi loleki na congo brazzaville na mokolo mwa molongo motiama mpo na yango sango yango epesamele biso uto pointe noire na ferrand udril onia bourkian
bobunji songo na mbungama ya ntango mpe mopasoki mabele ya ngondi ntina ya eleko ya 37 ya mokolo mwa boloni nzete oyo etandi mobimba ya ekolo kongo mokolo ekembelamaki na likanisi elongo toloni ya banzete mpo na kobunda esongo na bopasoki mabele oyo bingumba biaso mokolo moyi mopesi ndikisa na bakambi ya enguma matomba ponte noir baloni na banzete na motango koleka bakamba mitano
toye kokunda banzete ya terminale ya mentalis oyo epesaka ombre ebele wana yango mpe ekangaka erosion mpo te teme ya lelo tobosana te ke eza nazoloba yango na lopoto ensemble plantons les arbres pour lutter contre les erosions dans nos villes oyo eza basite mpona kolakisa te tozobundaka na erosion nazobenga bacongolais tu tolona banzete mpo te ifaut toyeba ke soki banzete esili biso tokozwa lisusu oxygène te nzete oyo tomonaka oyo eza na importance capitale sans nzete tokovivre te soki banzete tokati banzete tu tokovivre te
bisika misato meponama kipo na boloni banzete ya ndakisa ya libanda li ya meri ya ngoyo li bongo li ya nguma epa iwapi banzete kama mineyi kulika ya kombo taminalia montalis na lopoto bulona maki pe banzete kama kulika ya kokochi bulona maki bele bele ya maimambu ngoma tuma ponte noir
molongo ebaluki biyelele bakake mipepe kauka moi ekome bele tang mususu bo bazolungaka bilanga batatra ba mama bana pasi ya sunenga karate yango na kumwe ko lokongo Denis Sassou Nguesso ali mwana azamba mwana esobe omoni te tango ako sala kelasi ako uta ko katsa bazamba bibale bisobe ko kena koyeka na luwando na force nango ana uta lelo yale mesani tango na tango to joaka banzete to tsaka mabele pote to mo pepe malamu pote to bank sa molongo na okawuka pote molongo mbimba ejo mo pepe moko ya malamu
na bose peliko zo isika na kubunda isongo na bunga ma tango Roseline Tikaya Lombo aboki mbele na ba pontenegrin balanda boloni banzete pona ko batela bo moibwa molongo
Yeza malamu to kunda botala mboka bakote mususu ba mboka ndengezo kita ezo subir ba erosion pona nini bakata banzete boto bosanike nzete nyoso esike ezali ezana role ezako jouer ezaka décoratif te ezana role na mabele ba racine na esimbi toto
lolenge mibale ya banzete bipona makepo na bokembele leko ya tukumisato na sambo ya mokolo mwa boloni nzete oitando mobimba ya ekolo Kongo banzete biango bizali nde terminalia montalis pe bakokoti biponami ya banzete bina bilandisa mi na bokasi bwango ya kosimba mabele makasi pona epasokate Ferrand Onobu Pointe Noire VOA
Matin de Mingi Ferrand Idril Onyabo Kia.
Na Bozindo, tokota na Bozindo, na masolo ma mazali kolika na Amerika, Afrika, mpe mokili mobimba.
Bay masanga mazali na Martin Fayulu moyi opposition basakoli ete bafundi na bazuzi moyangeli ya etuka ya Kasai John Kabea simana mobulu bato bayike basalaki pona kubundisa bango tango bazalaki na mobembo mikolo mileki na chikapa na lina kanabisu ya lelo na Bozindo toko yamba bongo maître Nico Mayengeli wazali moko na basambili ba lisanga ya Martin Fayulu pona kolobela yango
Au fundis effectivement gouverneur ya Kasai Central. Kasai Central ya li moko ya ba province ya Congo. Po ba province est comme 26. Au fundi gouverneur John Kabea ouazali moto ya UDPS topé parti au pouvoir. Au fundi natina été monsieur John Kabea avait fait des déclarations. À Salagi, ma déclaration, na meeting Oyoyo, à Salagi, meeting ou à Salagi, na Chikapa. À l'obaki était, na Chikapa, na Kasai Central, et Ali ma belé à Monsieur Chilombo, ou à Zogere Bokondi. Mutumusu soit yuko tia ma kolonae kuna te candidat mokota meka koniata kuna koya koniata kuna koye kukumira e kozala grave yali mabele ya chilombo yali donc neti mwa bastion tribal donc mutumusu wako tia ma kolo kuna te a pousse peuple na violence a sali discours moko ya incitation na haine incitation na tribalisme alors yende muntu a fa prepara ki ba esprit tant yoka ki ete présent Fayulu makolo ya nzela pona kende na Chikapa akende pe na Kananga pona kukuta na bayi Congo bana ya mboka ya Kasai ba ali bana ya Congo
kasi tomoni mino bozo funda kasi
Nazo pesa ba pe. Nde asala ki meeting wana prepare besprit présent Fayulu koma ki le 4 novembre na mabele ya Chikapa. Bato baye ebele kuyamba ye kuyoka ye. Ye pe ye gouverneur wana. Koma zana ba milice ali na ba voyou ba bandi atindi effectivement batune po bato basali mabe wana ya likaka ndenge ya lakaki. ke moto kandida mosusu akoya wa mabe kokomelae
toke nino malembe tang bolobi boyinga na landaki na yimoko koloba lisusu na ba réseaux sociaux ete bato ba bongoli maloba ya lobi bazuka kandambo ba bongoli yango iza bongote na kanti bolandaki yango po na moni bozo landa yango malamo tang bozo funda e bo tenir compte te botalité te alobaki bato na ba réseaux sociaux bazuki maloba na ye ba katindambo pe ba commission lolenge mususu
ye akowanga na te po twali na maloba na ye toenregistre yango na okoma na plainte na olakisa yo bafe makambo esali ke tofunda ye twali na bilembo ntango okofunda moto efo mema bapreuve ye wana yali kobanga c'est la peur nalandi avocat na ye akoluka abie abongola makambo mais na droit ya ce qu'on appelle la préméditation eloko okani kosala olobi yango ke kosalema pe esalemi ndenge olobaki elakisi ezali ba acte prémédité oyo babongisaki kuta kala yo soki olaki ngai yo niko mayengele na koboma yo lobi yango nakufi bakotuna yo te papa edi
bakotunaezala naloba nao na ntango bokomi kuna mpo bato bayeba eloko nini na bokuseya ekomelaki bino kuna eloko likambo nini esalamaki kuna
mais tango président Fayulu a komi na Chikapa bato bayambi ye bele meeting esalemi ale bato bayeba kati nzela baatake cortège na ye na mabanga na bambeli na bamachete omoni bato bakatani loboko makila ekotanga mituka bavitre epanzani motuka oyo Fayulu azalaki ezwi baprojectile nde tango tofundi tolobi ezali tentative ya meurtre balukaki koboma président Fayulu tango babambi ye mabanga tango baatake na bambeli moto aatake na mbeli ali teke mpona ya kotya lip nini mateka na lipa aye mpona boma nde tobengi tentative de meurtre tofundi lisusu mpona tribalisme incitation oyo gouverneur asalaki kopuse bato na tribalisme kolakisa chilombo ete ayali obendeko na bango kasaye ekolo mosu ayawa te eyali tribalisme
tolanda malamu bozoloba nai kokende mpenza mingi wana te a bozoloba ezali bato ya UDPS eleko nini elakisi bino ezali bato ya UDPS ekoki kozala peke Martin Fayulu bato basusu balingaka ye pe te ekaka bato ya UDPS te epuis tomoni mokonzi ya mboka oyo ye ataza mokonzi ya mboka kasi auta na UDPS koloba ayoki mawa mpona makambo wana mpe apameli yango na kanisi boyebi yango
wana yali oyo babengaka na lopoto les larmes du crocodile bosali mabe ndoki soki abomi na butu na ntongo akoya kolela alakisa ete ayaki na mawa ayaki na bolingo ya moto awe
nini elakisi bino te bato wana bazali bato bozoloba
s'il vous plaît papa toyebani te bino boali na États-Unis biso toali na Congo ntango biso tolobi tokiti na Chikapa bato bayambaki Fayulu bafandaka na Chikapa ntango mabanga ekobambama na ngambo oyo bakobamba cortège bato baye na cortège balataki batiaki bango bilamba ya mwindu te na miso tokomona libanga ekouta wapi nani akobamba ils sont identifiés et identifiables les vidéos sont là vous voyez que oyo bato ya UDPS oyo ba parlement debout oyo oyo force du progrès toyebani te papa
sika
nanu sima s'il vous plaît nani ali na charge ya ko protéger les personnes et leurs biens n'est-ce pas les gouverneurs parce qu'il y a aussi la responsabilité politique la responsabilité pénale la responsabilité administrative toi na droit soki ali na obligation légale ya ko protéger bato na ba bien na bango yo lobby oyo akoya awa bakoatake ye baatake ye pe yo pekisi yango to ali na la police ali na gestion ya la police bakoloba yo nde ali chef hiérarchique atako bamoni loboko na yo te na balabala de par la responsabilité morale, la responsabilité politique, la responsabilité administrative, il est coupable les gouverneurs.
Tokoro le bate kaza coupable ceux qui bazuzi bakatil kamboté. Kasitomuni président Martin Fayulu a signé qui mokanda na baninga na basusu ba baza ba candidat kulubate ba lingi maponomi masalama na ndenge ya apaiser. Sikoyo kutuna nu campagne électorale et bandi nanouté. Sikoyo pona yango pote atatango ba campagne ko banda poizala na matata te bitumbate bino bokanisi nini esengeli ko salema.
Papa, yo bengi toko talisa wete, biso tango toko funda moto, toko identifier tel azali présumé coupable, justice na okwe isayana likambo. Mais faut to identifier les présumés coupables. Yo ko lo bate gavana nou coupable, te biso to fundi to lobi un tel a coupable. Nde bako vérifier ba prétention na biso na justice. Parce que interview ça t'es pas na haute disculpe puis toi aller na justice t'es na pêche au bas fait
journalio aurait qu'on condamné mon tout t'es mon coco le baquet à sali bruyé des zouzi au catali campo
papa est dit eh yo zali journaliste ngana zali avocat babenga kamutu présumé coupable na lobi azali présumé coupable
siko bongi si poli bosolo baki tolobi azali coupable to pusana to kene liboso potango e komi na suka tango e komi na suka.
Sur le plan politique, c'est lui le coupable. Sur le plan juridique, il est présumé coupable.
Kasibongo sala nini po kimia izala po nanu kutu campagne bandite. Bongo tango campagne yobanda. Bo bino bokani signé na muto moni président Martin Fayulu a signé mukanda na basusu ko senga na seni te ma kambo masala ma, ma po kimia izana mapunami ya siko bino bokanisi isala mandengi nini po atatambo banda kampanye oni zaka kalibandela bo ekimeza
mais présent fallu na discours na chikapa epi na kananga alobi asengi kimia asengi unité nationale alobi to longola discours ya bokabwani division zalate toza na bomoko soyi divisionalité to na bomoko soyi sécurité ali boke na maponomi o ya gagner Bolobi qui est tel à gagner, ou à perdre, Bolobi qui a perdu, et Ocha qui mène en boca. Et le Ocha désordre en boca, yo longité va proclamer yo. Toi, le Ocha désordre en boca, va te battre pour voter, va moni, va comme on a voté dans la liste électorale. Pour ton moni en haut, tout ça, va rapport, tout ça, sur place, va enquête, tout ça, sur place, va te bêler, va comme on a lité dans la liste électorale, va afficher liste électorale, te, va moni, va sali li, il y a des ordres bas opposé bas jalon pour na mboke pe la moto tu es mboke ba pour na kimeza la pour na maponomi le kamalamu pour na okwa na maponomi te bas okwa na maponomi balobi ba candidat nyo so tangi wana balobi ete bo publier ba liste électorale ndenge mobeko lobi 30 jours avant début à campagne lelo to komi le 7 campagne ko bandale 19 à 12 jours ya campagne selon calendrier électoral peuple a ébité komboneza na liste ya maponomi peuple a ébité soki ko voter wapi ba cartographie bureau de vote ebanite ba masini ya voter et to ebi nombre na yango te siko lobi élection na kimia pour la kimieza la bosala oyo mobeko et prévoir et si ka mobeko lobby bocha bilembo muta mona kombo na yamo na photo na e ata l'adresse si ka ni na ko voter bochi ete
voilà tango nemse komi na suka wana ko lobby mais toze la pesa penza yenu na mukuse ata na quelques secondes sikoyo nini ko sala mala sima bokoti bolobi bofundi moyangeli ya kasai santa nini ko sala masima poto sukisa quelques secondes.
Non, biso to abanza mbete, biso to fundi.
Bozo zelani
pouvoir abengi tabango basambisa e. Oye ko sale manasi masoki basambisite e ke bayoki ba revendication te peuple fois bi mana balabala a revendiquer ba droit na e puisque to fundi peuple na atteinte au droit garanti au particulier. Vote ça droit. Liste électorale a publié à li droit à peuple. To ko ku benga peuple bi mana balabala a revendiquer. Donc pour la biso régime oyo de toutes les façons tout le monde a signé que l'élection élection on peut gozalater sur l'élection réalité tu l'ombo doit partir peuple fois bima bengana moto ça incapable au sale élection malamu
voilà te comme na suka na tango na biso to uti kolanda sika mokambi ya seni koloba uta kore sika izali ete makambo manso masalami ba benga roni ni susu ni kanda pona kopona salami ba machine eza salami mikanda nyonso eza bebe zetinda bana kitu sa yango ba bulletin de vote yango ne salami ya kolandaye donc to yamba kibongo maître Nico Mayengele pona kolobela bofundi bayi eside na lamuka ya ngambo ya Martin Fayulu basalisima na bitumba bazalaki bazwaki tango bakomaki bongo na chikapa matundu mingi mwana mboka Niko Mayengele.
Merci mwana mboka Edi, merci beaucoup.
Matundu mingi na bino banso ezali bongo suka ya sango ya mokili ya lelo tupesipi matundu mingi na Tiangwang na Lionel Gaima bapesaki biso maboko unzile ya masini tupesipi maboko Lusako na Antoine Roger Bulambao ya sungaki biso ngai kombo na ngai Edi Sango.